Bývalý tenisový reprezentant a dvojnásobný vítěz Davis Cupu Radek Štěpánek. Dobrý den.
Dobrý den.
Je Davis Cup jako soutěž mrtvý?
Tak pro mě, jakožto, že jsem to po spoustu let, po desetiletí zažil, tak troufnu si říct, že pro mě je mrtvý. Protože to, co na něm bylo, to nejkrásnější, to nejemotivnější, musí kůže, když si na to vzpomenu, tak to prostě je sebraný. A já nevěřím tomu, že ať se bude hrát kdekoliv na světě, tak můžete při zápase, když se bude hrát, já nevím, myslím, že první ročník se má hrát v Madridu, když bude hrát zápas prostě Německo, Rusko, tak že tam bude taková atmosféra, jak kdyby se hrálo v Německu nebo v Rusku. A to si myslím, že mi nikdo nevysvětlí, a jestli se mýlím a ta atmosféra tam taková bude, tak budu první ten, který přijde a omluví se za to, že byl proti tomu.
Nebo bavíme se o tom, já naražím tu otázku, jsem naražil na to, že Mezinárodní tenisová federace schválila i přes odpor několika států, včetně Česka, vlastně nová pravidla, jsou to taková zkušební pravidla, že by se kromě jiných změn mělo hrát jenom dva dny a tak dále. Vy jste vlastně řekl, že tuhle soutěž tím zavraždili. Je to jenom tím, že by se mělo hrát jako, že by týmy z jiných zemí měly hrát jinde? To je jenom tímhle, nebo je to i to zcuknutí na ty dva dny?
Já si myslím, že Davis Cup a ty největší bitvy se odehrávaly na 500. To jsou zápasy, které si vlastně i diváci, i fanoušci pamatují, i samotní hráči. Moje největší vítězství přišly v Davis Cupu, moje nejhorší prohry přišly v Davis Cupu. A já prostě nevěřím tomu, že zápas na dva sety v Davis Cupu je to samý. Prostě není, protože ten zápas je za hodinu a půl bude rozhodnutý. Než lidi přijdou pozdě, tak z toho zápasu uvidí třeba hodinu a bude po zápase. Ta krása těch utkání na tři vítězný sety, ať si říká, jestli je to dlouhý nebo ne, tak prostě to jsou ty, které si lidi pamatujou. A když to budu brát na sobě, ten příklad, když se zeptáte mých lidí kolem sebe, jaký zápasy si z Davis Cupu pamatujou, tak vám řeknu jenom ty pětisetový.
No, protože jsou výjimečné.
A to je to, co tomu seberou, tu výjimečnost.
Na druhou stranu, když se to, a to možná je z čistě marketingového hlediska nebo z hlediska mediálního, když se to zcukne na dva dny a zároveň zápasy budou na dva sety, tak to vlastně bude takové jako natlačené vlastně, bude to prostě soustředěné jako do jednoho místa. Ta pozornost bude soustředěná do jednoho místa. Není to jako logický krok?
Může to být logický krok pro ty, kteří, jak říkáte v médiích, že jim to, že se jim zkrátí, já nevím, vysílací čas, že můžou argumentovat tím, že je to dlouhý. Já jako hráč, který byl na tom kurtě, budu argumentovat, ale to je to, co proč ty lidi přišli, protože chcou vidět tu gladiátorskou bitvu 5 hodin, 6 hodin, kdy se ten zápas přelívá z jedné strany na druhou, hraje se před domácíma fanouškama, takže prostě ta atmosféra, ne že má vlny, ale ti domácí fanoušci prostě to domácího ženou, to neříkám jenom proto, že jsme hráli doma spoustukrát, ale zažil jsem atmosféry v roce 2014 semifinále v Paříži, kdy i moje máma, která tam byla, tak byla unešená vlastně jenom tou atmosférou. Sice jsme prohráli, ale říkám, mě hrkali slzy do očí, když jsem slyšela, že 15 000 lidí tam zpívá prostě francouzský chorály, všichni si u toho stoupnou. Já prostě nevěřím tomu, že se to může stát, když bude, říkám, hrát Belgie proti Německu ve Španělsku.
To nevím. Já to taky nevím.
Dozvíme se to za rok v roce 2019. Říkám, já budu ten první, který řeknu, že jsem se mýlil.
Jasně. Zajímalo by mě, jestli se pojedete podívat.
No, rozhodně nepojedu.
Nepojedete? A proč ne?
Nepojedu, když tak se podívám v televizi.
No ale z televize nenasejete tu atmosféru.
Já si myslím, že tím, že jsem těch atmosfér zažil už pěknou řádku, tak mě to v té televizi, mě to stačí, poznám to. A když jsem ještě vám řeknu jednu atmosféru, která se netýká ani nás, když jsme hráli venku, ale byl to zápas, myslím si, že to bylo, teď bych kecal, jestli to je letos nebylo, nikdy hrálo Španělsko proti Německu a hráli ve Španělsku v Bullringu a bylo tam 30 000 lidí. Tak to prostě, to nevymyslíte, to nenahradíte nikde. Jestli bude hrát Španělsko, Německo ve Francii a bude tam tato atmosféra, znovu opakuju se, budu první, který z toho neomluví se.
A pak ještě jeden argument, že za současného stavu, za současných pravidel se dost často stává, nakonec viděli jsme to i u českého týmu, zejména po vašem odchodu, že prostě nehrajou ty úplné špičky. Že mnohdy prostě v Davis Cupu nastupují lidé dokonce, já nevím, z druhé, třetí stovky světového žebříčku. Má to vlastně nějaký význam?
Tak význam ono, když Francie může postavit tři Davis Cupové týmy, dá se říct, první světové stovky, tak je to něco jiného, než třeba my jako menšista, který těch hráčů zase tolik v té špičce nemáme, nebo některý jiný státy, vždycky to záleží, kolik hráčů je úspěšných v té zemi. Samozřejmě vnímám to, že nejlepší nehrajou úplně každý utkání, ale to, že nehrajou vůbec, si myslím, že zase pravda není. Zavnímal jsem, že v některých utkáních si dávají volno, když jim to nezapadá do turnajového kalendáře, nebo prostě mění se často povrchy. Já tomu rozumím, já jsem si to prožil několikrát, vím, co mi to třeba někdy vzalo. Vlastně ten Davis Cup někdy mi to daleko víc mi toho dalo, než mi to vzalo, ale to je vždycky na každým jednotlivým hráči, co vlastně chce. Já jsem Davis Cupu obětoval turnaje předtím, turnaje potom, jenom abych proto na to byl připravený, protože to pro mě strašně moc znamenalo a chtěl jsem tam uspět.
To vždycky bylo vidět. To pro vás, to není sarkazmus, jako, ale vždycky prostě bylo vidět, že pro vás tohle hodně znamená. Od dresů, které jste si, pokud se úplně nepletu, mnohdy sám navrhoval a pro to veškeré nasazení. Jste vlastenec?
Jsem a říkal jsem to spoustukrát, nezažil jsem nikde krásnější atmosféru a větší emoce, než když jsme hráli doma Davis Cup. To prostě na žádném turnaji, na kterým jsem vyhrál, žádný grandslamový turnaj, který jsem vyhrál ve čtyře, jsem to prostě nezažil. Ano, ten úspěch je krásný, je ta euforie, jsou tam emoce, ale prostě za tu naší zemi je to prostě jinak. A s těma vlastně s domácíma fanouškama víte, že vás sleduje celá země u televize a já cítím o daleko větší zodpovědnost než sám za sebe. Těžko se teda popsat. No.
Jako vždycky, když jsem vás viděl, zvlášť v tom dresu, tak a teď mě opravte, jestli se pletu, ale myslím si, že z Čechů vlastně nikdo s takhle jako jasně národně identifikovaným dresem až na výjimky nehraje, nebo nehrál. Jako neštvalo to někdy vaše okolí? Tahle ta jako totální jako při Davis Cupu vyhraněnost jako na ty národní barvy a tak dále?
Tak v těch dresech jsem hrál jenom já sám, když jsem ještě vlastně firma, která pro mě tohle z toho dlouhou dobu dělala, měl jsem taky obrovskou výhodu, že jsem hrál v oblečení firmy, která mi dávala totální svobodu, vlastně než kdybych byl číslo 5, 6, 7, 10 u jiných firm světových.
Totální svobodu, jako jak ten dres pojmout?
Ano. Já jsem měl to, vlastně podílel jsem se na každý kolekci, kterou jsem měl i mimo reprezentační, tak vlastně jsem dostal první návrhy a pak jsem do toho mohl zasahovat, což mě samozřejmě bavilo, protože jsem si spoustukrát dělal věci i na turnaje vlastně s nějakým příběhem, ať už na US Open ze Sochou svobody. Já prostě mám rád, když je to jenom víc, než jenom tričko s dvěma pruhama. A samozřejmě český lev a vlajka, pro mě to přicházelo spontánně, tyhle ty nápady, tak jako mám spontánní nápady teďka na vlastně na svoji rozlučku, která mě čeká, takže i to mi vlastně dodávalo nějakou jakoby zodpovědnost a pořád mi to připomínalo, i když to jsem připomínat si nepotřeboval za koho hraju, ale byl to nějaký výraz toho, jak moc mi na tom záleží.
A kromě toho mám takový pocit z vás, že jste trošku jako hračička, jako že si s tím rád vyhrajete.
Rád si s tím vyhraju, mám to rád a je to nějaká forma toho, co vlastně chci ukázat lidem, jak věci cítím.
A to rozlučka, vlastně vy se budete loučit s čím vším? S kariérou? Si zabouchnete za sebou v říjnu dveře a konec?
Ne, já jsem vlastně, když jsem ukončil, dá se říct, oficiálně kariéru loni v listopadu, tak jako srdce hráče a sportovce mi neříkalo, že je správně, abych se loučil s lékařskou zprávou v ruce na tiskové konferenci.
Jako ve smyslu tom, že prostě záda a vůbec, jako, že to neslouží, tak už musíte skončit.
Že to neslouží, musím skončit a chtěl jsem se rozloučit s fanouškama na kurtě a ne prostě s cárem papíru v ruce a díky vlastně zdravotním problémům chtěl jsem se rozloučit na kurtě, tam jsem chtěl říct to opravdový s Bohem a proto vlastně zase vyplynula rozlučka. Jsem rád, že je to ještě docela rychle po konci kariéry, že snad jsem to ještě nezapomněl. A...
Je to skoro rok? Bude to skoro rok, protože bude v říjnu.
Bude to v říjnu, bude to skoro rok od té doby, co jsem vlastně oficiálně ukončil kariéru.
A znovu mě opravte, z toho, co jsem četl a slyšel od vás, tak to bude taková jako kombinovaná záležitost, jako, že tam bude se hrát tenis, bude tam hudba a tak dále. Můžete o tom říct něco víc, jak to bude vypadat?
Samozřejmě ten scénář se neustále tvoří, protože přichází nápady, přichází...
Asi vy ho tvoříte, bych tak skoro řekl.
Tvořím ho, samozřejmě i se radím. Vlastně moderovat celý ten večer bude Libor Bouček, takže s ním, jelikož je to profík, tak chci, aby to bylo jednoduchý, aby se ten neprotahovalo, aby to bylo věcný. Chci, aby se lidi pobavili, viděli světový tenis a samozřejmě bude to mít, myslím si, že pro mě nejbližší a z toho, co cítím od lidí, bude to mít i samozřejmě, budou to velké emoce.
A s kým si zahrajete?
Zahraju si, jak lidi ví, s Novakem Djokovicem a ještě přijedou další dva hosté, který si zatím nechávám v rukávu.
Že máte potvrzené?
Jednoho mám, na druhýho čekám.
No, jak velkou roli si myslíte, když se vrátím k Davis Cupu, v těch všech změnách hrají peníze?
Já si myslím, že by to byla otázka na ty, co o tom rozhodují a ty, co za to kopali, ale myslím si, že obrovskou. Protože když vlastně vidíte reakce hráčů, kteří Davis Cup zažili v té opravdové formě, tak najdete velice pramálo těch, kteří by tuhle tu myšlenku podporovali. A samozřejmě, já tomu říkám telefonní číslo, ty částce, které do toho ta firma vkládá v nějakým horizontu 25 let. Samozřejmě finanční nebo ekonomický plán, co Davis Cup stál, jaký měl náklady po celém světě, jaký neměl. Samozřejmě tyhle ty věci se k nám nedostanou, ty nevíme. Číslo to může být velký, ale kdo mi řekne, že za 3 roky ta firma řekne, sorry, my ty peníze nemáme. Tak se budeme zase všechny prosit, že se budeme vracet ke starému Davis Cupu, nebo to poběží to bez peněz, nebo já prostě je tam hrozně otazníků, který bych třeba někdy rád od někoho slyšel, kdyby mi zodpověděl, ale co jsem viděl z reakcí na sociálních sítích i s hráčem, a vlastně tím, že jsem byl na jeden den teďka v New Yorku, co měl možnost bavit se s lidma kolem tenisu, všichni nad tím vlastně všem visí hrozně moc otazníků a nezodpovědených otázek.
Jako, to je taková fabulativní otázka tohle, jako kdyby náhodou, vzhledem k tomu, že český Davis Cupový tým na tom prostě není teď úplně dobře a vůbec česká pozice v Davis Cupu po té minulé prohře a sestupu není na tom dobře, tak kdyby přišla nabídka, jako Radku Štěpánku, pojďte nám pomoct, co kdybyste jeden zápas odehrál, tak co by Radek Štěpánek řekl?
Radek Štěpánek řekne, děkuji, vážím si toho, že byste mě chtěli i v takhle pokročilém věku, ale já doopravdy to mám v sobě uzavřený svoji profesionální kariéru jakožto profesionálního tenisty a nebude žádný druhý comeback, nebude, jak se říká, to doopravdy bude to moje poslední vystoupení na kurtě. Neříkám, že si nezahraju třeba nějaký, protože už mě třeba letos pozvali do Wimbledonu.
Jako na exhibici?
Na exhibici, já tomu říkám na starouše, zahrát si vlastně ten turnaj legend, to samozřejmě to mi bude ctí a určitě tím, že je to exibice, tak to bude sranda, ale dopravdě ta profesionální část mé kariéry je uzavřena.
Do té profesionální části kariéry, tedy ne výkonného tenisty, ale třeba člověka, který je jako sparring partner nebo coach nebo trenér, tak patří vlastně vaše, tuším, 4měsíční angažmá u Novaka Djokoviče. Jste se rozešli s tím, že vlastně si v mnoha věcech jako spolu nesouhlasíte, alespoň tak jste to říkal. Zajímalo by mě, jako co je to, co vy takovému hráči můžete nabídnout? Jako kvůli čemu vlastně byste u takového hráče mohl být?
To vlastně, když mě Novák vlastně oslovil s tou nabídkou, tak moje první otázka byla, co ode mě čekáš? Protože já vždycky chci vědět, co ten hráč sám chce, co chce dosáhnout. A pak si můžu já vyhodnotit, jestli mu v tom mohu nebo nemohu pomoci. A vlastně Novák mi říká, hele, ty jsi hrál do 39 na nejvyšší úrovni, v 39 jsi mi dělal problémy, hrál si jiný tenis než všichni ostatní, tu hru vidíš jinýma očima než všichni ostatní, takže mě zajímá dlouhověkost, mě zajímá, jak můžu hrát dalších 8 let, protože vím, že jsi se staral o Svítilo. Já se o něho taky starám nejlíp, jak můžu. Tvůj pohyb v 38 byl neuvěřitelný. Dokázal si vlastně na kurtě svý slabý stránky vlastně neuvěřitelně skrýt za ty silný, a to jsou věci, které mě samozřejmě zajímají, a o tebe jakoby chci poradit, co to znamená vlastně hrát v 35, dělat turnajový program. Těch věcí byla spousta, a jak vlastně se to vyvíjel, Břenovák začal vlastně zraněný, trápilo ho zranění, tak v těch prvních 4 měsících já jsem vlastně ho ani jednou na kurtě neměl, dá se říct, jako trenér zdravýho. A vlastně ten proces toho jeho uzdravení, plánování turnajů, jsme vlastně zjistili, že nenacházíme moc jakoby společných názorů na to, jak by to mělo vypadat. A já si myslím, že když cítíte nějakou delší dobu, že vlastně doporučíte jednu věc, upozorníte, co se může stát, uděláte to poprvní se rozhodne podle sebe, dopadne to, jak
jste říkal,
jak jste předpokládal, že to dopadne, pak se stane po druhý, po třetí, po čtvrtý, tak si říkáte, kde je ta moje přidaná hodnota tomu člověku, abych tam byl jenom okolo něj. Na to si myslím, že lidi, kteří by chtěli být okolo něj, je spousta,
to
ale
věřím.
Tam necítil jsem, že to, co se snažím Novákovi dát, takže je vyslyšeno.
Zůstali jste přátelé?
Zůstali jsme nadále přátelé. Já si myslím, že to dokládá i to, jak vlastně přistupuje teďka k mý rozlučce, to, že prostě přijede do Prahy, říká, že mu ctí, že může být u toho, že jsem si vybral zrovna jeho proto, aby byl u mýho posledního úderu. Takže nejenom kvůli ty rozlučce, my jsme toho spolu zažili na kurtu, mimo kurt, spoustu vlastně od jeho příchodu na profesionální okruh. Jsme kolem sebe byli neustále, spoustukrát jsme spolu trénovali. Já jsem jeden rok jsem dostal na Australian Open vlastně na finále, když hrál, protože jsem mi ptal, jestli bych ho rozehrál před finále, tak jsem dostal ještě jeden navíc, ve Wimbledonu jsem dostal 2 dokonce. Komunikoval se mnou, i když prostě hrál v finále před French Open, mi volal, chtěl se poradit. Prostě byli jsme tam pro sebe vždycky, když jsme jeden nebo druhý cokoliv potřebovali, a to přátelství je tak silný, že samozřejmě měli jsme spolu nějaký pracovní úvazek, ale neovlivňuje to vůbec naše přátelství.
To je skvělé. Podle toho, co jste říkal, co po vás chtěl, co vy byste mu mohl nabídnout, tak to vypadá, jako kdybyste měl jako nějakou sumu know-how, jak hrát špičkový tenis po 35. roce věku, jako, že musíte udělat tohle, a pak to bude fungovat.
Nebylo to jenom samozřejmě o tom 35. roku, nebo jak by měl hrát potom, ale samozřejmě pak přicházely věci herního stylu, zapracování. Já samozřejmě, že on je jeden, dá se říct, nejlepší hráč od základní čáry, co kdy byl. Chtěl samozřejmě přechod na síť, protože síť zase to byl můj domov, takže těch symbios, jakoby, co, kde jsem mu mohl pomoct, bylo více. Samozřejmě přál bych si, kdyby ta, oba dva jsme si přáli, aby ta spolupráce trvala díl, ale já říkám, všechno má v životě svůj čas.
Jasně.
A jestli to, že vlastně jsme se rozešli a mu to trošičku to s ním zahýbalo, jak by k tomu měl vlastně k tomu zranění, jak těm věcem přistupovat, a daří se mu, já jsem strašně šťastný, že zase zpátky přišlo to v čase, který jsme mu predikovali už dřív, když se uzdraví, takže pro mě je krásný vidět ten vlastně tu zpětnou vazbu na to, co se dělo předtím, než jsem skončil, a že se mu daří, má kolem sebe svůj tým, s kterým strávil 10 let, má Maroše Vajdu, který ho rychle dostal zpátky vlastně do těch kolejí, ve kterých byl, takže všechno si myslím, že šlo k jeho benefitu, a já jsem za to hrozně rád.
Mě by zajímalo, jak se díváte na to, že ta silná trojka Federer, Nadal a Djokovic, že je takovou dobu na úplném vrcholu, že oni tvoří prostě, alespoň teda z mého pohledu v tom mužském tenise, prostě jako absolutní špičku, na kterou si sem tam někdo jako v podstatě mimo děk sáhne, ale prostě oni jsou 3 králové a jsou tam hrozně dlouho. Jako čím to je?
Určitě je to tím, že tvrdě pracuju, protože, jak se říká, talent, mě říkal Ivan Lendl vždycky, že tvrdá práce vždycky přebije talent v běhu na dlouhou trať. A to je nesmírná pravda, protože jenom z talentu člověk živit nemůže. A jak se říká, ten talent vás vždycky dožene, když na něho spolíháte.
Na druhou stranu, jako nemůžete to přece, jako nemůžete se dostat na špičku v tenise bez toho, abyste měl talent.
Já říkám, že nejdůležitější je mít talent tvrdě pracovat.
Já jsem si říkal, že to tak nějak bude.
Takže samozřejmě potřebujete od každého něco, ale tíhle tři jsou výjimeční. Roger výjimečný v tom, že vlastně celou kariéru, dá se říct, ho skoro neprovázelo zranění, až teďka do poslední doby záda byl, neuvěřitelně se tomu přizpůsobil, zúžil si turnajový program, dělá všechno pro to, aby právě dlouho mohl hrát. Novak v podstatě nejlepší hráč o základní čáry, nejlíp retenuje to, co jsem měl poznat. Prostě žije tenisem 24 hodin denně. Tenis, říkali mi, že jsem tenis snídal, obědval večeře, chodil jsem s ním spát. Když jsem šel hrát fotbal, stejně jsem myslel na tenis. Když jsem dělal, prostě vidíte, že ten člověk se zajímá každým jedním nejmenším detailem pro to, kde by se mohl zlepšit. Protože v dnešní době vidíte, že o základní čáry už to umí všichni, servírovat ránu, umí dát každý. Každý stráví určitý čas posilovně, každý ho stráví na atletickém ovále, každý ho stráví u masera, každý ho stráví u fyzioterapeuta, ale rozhodují maličké věci, které vlastně na toho tenisu, protože to individuální sport, se to vždycky musí stavět na toho hráče. A každá maličkost v závěru může hrát obrovskou roli a myslím si, že dělá ty rozdíly mezi těma, jak říkáte, dá se říct třema nejlepšíma a dělí je to od toho zbytku.
No a co se týče českého tenisu, tak o českém týmu v Davis Cupu už jsme mluvili. Co teď čeká český tenis? Čekají ho hubené roky?
Já bych hrozně rád řekl, že ne, že budou čekat ještě plodnější, ale asi všichni cítíme, že končí nějaká etapa, je nějaká generační výměna, ty se člověk nevyhne. Já jsem se ji snažil prodlužovat co nejdýl, ale byli jsme zvyklí na to, že jsme hráče prostě v desíce měli. Měli jsme ve stovce těch hráčů daleko víc, než jich máme teď. Proč tam nejsou, proč je ta díra? Těžko se mi na to odpovídá, protože to samozřejmě vidím z rychlíků, nevidím úplně dolů. Vím, z čeho jsme vyrostli my, vím, co nám obětovali rodiče, vím, jaký fungoval systém v tu dobu pro sport. A přijde mi, že tenis se stává jakoby úzkoprofilovým sportem, protože nechci říct ta oběť, protože pro mě tenis oběť nebyl, pro mě to byla vždycky radost, tenis mě bavil stejně jako když mi bylo 4 roky, 6, 8, 15, 20, 35, baví mě to pořád stejně, ale jak se říká, mění se doba, doba je hrozně rychlá, dneska samozřejmě je tady úplně jiný režim, než ve kterém jsme vyrůstali my ve sportu, když jsme se chtěli něčeho dosáhnout. Byli jsme hladoví dostat se ven, něco dokázat. Dneska jsem četl, je to nedávno, jeden článek říkal, pan Hořava, hokejový trenér, říká, vypravejte mladým o hladu, když ho nezažili. Takže dá se to.
To znamená, že vlastně, jestli to správně chápu, jestli to, co říkáte, tak je vlastně jako příliš dobré podmínky, protože se může vyjet
ven. Mám pocit, že dneska vlastně se hráči, my jsme museli toho dokázat hodně na to, aby jsme vlastně byli úspěšní. Mm-hmm. Dneska vlastně mladí jsou úspěšní v juniorce, už mají vytvořený nějaký zázemí, už za sebou mají brzo sponzorský peníze, jejich hodně je, starají se o hrozně málo věcí, protože za sebou mají manažerský týmy. To všechno šlo hrozně kupředu. Já když si vzpomenu jakoby na svoje začátky, tak jsem si mohl dovolit jednoho člověka vedle sebe vzít na turnaj. Většinou jsem jezdil za začátku sám, když jsem vlastně neměl finanční prostředky. Dneska vidíte juniora s třema členama týmu už po turnajích. Takže je to ta doba samozřejmě je jiná. V tenise je úplně jiná částka peněz, než byla dřív. Takže už si to vlastně ti hráči můžou dovolovat. Je to určitý komfort, ale
vtip je ten, že to, co popisujete, ten daleko větší komfort, než jste měl vy, když jste začínal, tak vede k tomu, aspoň to tak vypadá, že prostě máme daleko méně úspěšné tenisty, alespoň v mužích.
Cítím z nich větší, jakoby, že jsou brzo uspokojení. Že jsou spokojení, ano, mám tady, vyhrál jsem dvě kola, vydělal jsem tolik a tolik, žiju v klidu, jako ne. Chybí mi tam daleko větší srdce a tah zatím být co nejlepší.
Tak uvidíme, jestli se to nezmění.
Já budu jenom rád, když se to změní.
Děkuju pěkně za rozhovor.
Není vůbec zač.
Naschledanou.
Bylo radost. Naschledanou.